Joba 20. Joba miakin fiandrianan'Andriamanitra ary manetry tena. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana, koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miaino fa iteny aho, hanontany anao aho ka mpahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao, koa dia miaiky sy mibebaka eo amin'ny vovoka sy ny lavenina aho. Fizarana fahenina farany. Teny farany, Joba 20:17 hatramin'ny 17. Fitahinana verina indray tamin'ny Joba, fanambinana azy. Ary rehefa voalazan'i Jehovah tamin'ny Joba izany teny izany, dia hoy koa izy tamin'ny Elifaza Temanita: mirehitra aminao sy ny sakaizanao roalahy ny fahatezerako, satria tsy mba marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo ahy. Koa ankehitriny, makava atitrombo lafito sy ondry lafito anareo, ary mankanesa ao amin'ny Joba mpanompoko, ka manatera fanatitra dorana ho anareo. Ary Joba mpanompoko no hifona ho anareo, fa izy no ankasitrahiko. Fandrao hamaly anareo araka ny fahadalanareo aho, satria tsy marina tahaka ny filazan'i Joba mpanompoko ny filazanareo ahy. Dia nandeha Elifaza Temanita sy Bildada Soita ary Zofara Namatita ka nanao araka izay nandidiany Jehovah azy. Ary Jehovah dia nankasitraka ny Joba. Ary Jehovah napody ny fiadanan'i Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy, ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny izy. Dia avy ny rahalahiny rehetra sy ny anabaviny rehetra ary ny olona rehetra izay fantany fahiny, ka nankao aminy ary niara-nihinana taminy tao an-tranony, ary nitsapa alahelo sady nampionina azy noho ny fahoriana rehetra izay efa nahatra an'i Jehovah taminy. Ary samy nanome azy vaky mbola iray avy sy kavy mbola mena iray avy izy rehetra. Ary Jehovah nitay ny niafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany, ka nanana ondry amanosy 7,000 sy rameva 5,000 sy omby 2,000 ary briky vavy 1,000 izy. Ary nananjanaka 7 sy vavy 3 koa izy, ka nianaran'ny zokiny nataony hoe Jemima, ary nianaran'ny manarakaraka Kezia, ary nianaran'ny faravavy Kerenina Hapoka. Ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vavin'i Joba hita tany amin'ny tany rehetra, ary niara-nomendray ny lova tamin'ny anadahany izy. Ary mbola velona 70 taona Joba taorinan'izany, ka nahita ny zanany lahy sy ny zafiny ka hatramin'ny zafindoaliny aza. Dia maty Joba rehefa tratrantitra ka ela ny ainana.